تلقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwah sekalian kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Rojak TV, pendengar di Rojak dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang mudah dan saleh, keberkahan pada umur, waktu, keluarga, harta dan semua yang kita miliki. Ikhwah sekalian, kita akan membahas tentang salah satu sunnah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah. Kita tahu pembahasan akidah tidak hanya terpaku pada tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' sifat. Sehingga kalau orang tidak ngaji yang itu, dia tidak belajar tauhid. Tetapi Islam ini sempurna, Islam ini lengkap. Pembahasan akidah yang diyakini kaum muslimin dan yang menjadi prinsip ahlus sunnah juga berkaitan dengan bagaimana seorang berinteraksi. Tentu tidak sama ketika kita berbicara antara sama lelaki dengan lawan jenis, ketika kita berbicara dengan anak kecil, pemuda, atau orang yang lebih tua dari kita. Kalau kita berbicara dengan tetangga atau keluarga pun masing-masing memiliki cara. Apalagi ketika kita melihat orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Apalagi yang akan kita sampaikan adalah satu nasihat, masukan, dan mungkin justru ada nilai pengingkaran. Alias memang ini tidak cocok dengan asumsi kita, bahkan dengan cara syariat. Ketika kita akan sampaikan syariat yang benar, maka cara yang akan disampaikan pun harus benar. Dan itu barangkali akan bertentangan dengan banyak keyakinan orang atau hobi masing-masing pribadi. Ketika melihat, kenapa tidak langsung begini saja? Kenapa tidak begini saja? Kelamaan dan seterusnya. Islam sangat memperhatikan maslahat yang besar. Bukan sekedar di waktu sesaat orang selesai dari tanggung jawab, akan tetapi ketika seseorang bisa memperhatikan maslahat atau madarrah, keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan meskipun yang akan mendatang. Ini menjadi pertimbangan dan menjadi kaidah usul di dalam syariat Islam yang ditegaskan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Akan tetapi berbeda penilaian maupun sikap orang yang tidak berilmu akan terlihat jauh dari kebijaksanaan. Maka kita ingin betul-betul menerapkan Islam dengan seutuhnya dan kita berharap kepada Allah agar kita bisa istiqamah, menerima kebenaran, kemudian kita dijaga oleh Allah luar dalam. Ya, fisik kita, keuangan keluarga, kemudian semuanya dijaga sebagaimana akidah kita, agama kita dijaga oleh Allah sampai kita menghadap Allah dalam keadaan ideal. Ya, dan ini dalam rangka merealisasikan firman Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Maksudnya bagaimana? Kita berupaya terus-menerus untuk selalu menjadi pribadi yang sesuai dengan karakter itu sehingga pas mati kita tidak berubah seperti itu. Dan ini berat. Inilah syariat. Ikhwah sekalian, sebelum itu kita akan membahas hadis tentang tempat yang Allah sukai dan Allah tidak sukai. Ya, ini hadis yang disebutkan dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir dengan nomor 167. Ya, hadis nomor 167 disebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah, disebutkan oleh penulis mim, maksudnya Sahih Muslim. Kemudian ada hamim, itu maksudnya Imam Ahmad. Kaf artinya Al-Hakim dari sahabat Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Tempat yang Allah sukai atau paling disukai adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha, dan tempat yang paling Allah paling benci, paling tidak sukai adalah pasar-pasarnya. Disebutkan aswaq dalam bahasa Arab jamak dari kata-kata suq. Ya, kenapa pasar dikatakan suq? Karena dikatakan al-amti'atu tusaqu ilaiha, tempat barang-barang dagangan maksudnya dibawa ke tempat itu untuk diperjualbelikan, maka tempat itu dikatakan suq karena semua barang yusaqu, ya, dibawa ke tempat itu. Kemudian dua tempat ini dijadikan perbandingan. Di dalam hadis ini dijadikan perbandingan, ada tempat yang Allah paling sukai, ada tempat yang Allah paling benci. Kenapa demikian? Karena ada beberapa karakter aktivitas yang mewarnai, ya. Tidak semua, tetapi yang mewarnai, ya, mewarnai tempat itu. Masjid Allah paling sukai karena tempat itu adalah asasut taqwa, tempat dasar ketakwaan seseorang. Kemudian makanul qurbati wa ta'ah, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan ibadah ketaatan. Termasuk tempat itu adalah tempat tenang, manzilur rahmah. Ini disebutkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, ya. Beliau mengatakan karena tempat itu adalah tempat bermuncul dan turunnya rahmat Allah. Dipakai kajian, dipakai membaca Al-Quran, berdoa, sholat. Bahkan dalam beberapa riwayat, Nabi SAW dalam Sahih Muslim menyatakan kepada para sahabat, di masjid jangan perlakukan seperti pasar. Nabi SAW menyatakan, wa iyyakum wahaisyatil aswaq, jangan bawa-bawa kebiasaan teriak-teriak di pasar ke masjid. Ini ada adabnya. Baik, kemudian kenapa pasar dibenci? Karena pasar ini tempat kebanyakan orang tamak untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, sehingga seringkali seseorang tidak memperdulikan halal haram. Ada yang khianat, artinya dia tidak mengindahkan perjanjian, atau mungkin dia mangkir dari perjanjian. Ada kerjasama dan dia ingin menang sendiri sehingga bohong, tidak menepati janji. Ada pula orang ghish, curang. Ini menjadi warna. Dan kalau orang bilang rahasia umum sampai timbangan-timbangan itu dicek, ya, lalu ketahuan viral, dan itu sampai istilahnya masyarakat ngerti, ini kan hanya temporer, artinya orang kadang-kadang meriksa, kadang-kadang enggak, dan mereka pun tahu itu kapan kira-kira yang paling cocok untuk meriksa. Orang yang diperiksa juga ngerti, oh ini ternyata lagi diperiksa, tapi kalau pas enggak diperiksa bagaimana. Sehingga kecurangan menjadi warna di dunia perpasaran, ya. Kemudian teriak-teriak, bahkan ada yang bersumpah dengan nama Allah, wallah ana beli dengan harga sekian, demi Allah ini begini, ana lihat di sana, dan seterusnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, celaka banget orang yang menjadikan sumpahnya kebiasaan, sampai setiap jualan mesti sumpah, ketika beli mesti sumpah. Padahal kalau tidak sumpah tidak apa-apa dan gampang aja. Kenapa harus sumpah dimurahkan nama Allah hanya untuk mendapatkan kepentingan dunia sekali? Sehingga sampai Al-Munawi rahimahullah mengatakan, pasar itu mamlakatu ahli dunia, ya, singgasana maupun kerajaannya orang-orang cari dunia. Betul, memang Allah Azza wa Jal menjadikan pasar sebagai tempat untuk mencari penghasilan, kasbur rizq, ya, untuk mencari keuntungan dan menghasilkan nafkah. Akan tetapi untuk orang yang tidak takut kepada Allah, maka ketamakan dia menghasilkan dunia ini sampai melupakan akhirat. Coba lihat sifat yang Allah berikan untuk masjid. Ketika Allah Azza wa Jal menceritakan tentang masjid, maka Allah Azza wa Jal mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamissalati wa ita'iz zakat, dalam surat An-Nur ketika menceritakan tentang masjid-masjid yang dipakai untuk beribadah kepada Allah, di situ ada orang-orang yang ingat Allah. Mereka tidak terkecoh, tidak terlupakan ketika mereka jual dan beli, tapi tetap masih bisa sholat mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat akhirat. Dan ini disebutkan dengan sebuah pujian bukan untuk mayoritas. Ketika orang-orang juga justru diberikan sifat yang berbeda. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Dalam surat Ar-Rum itu kebanyakan orang ngerti dunia, tapi dalam akhirat mereka lengah. Ya. Sehingga tempat masjid dan pasar memiliki dua karakter yang berlawanan. Dalam Sahih Muslim, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "In istata'ta alla takuna awwala man yadkhulu as-suq." Kalau kamu bisa, kamu usahakan jangan menjadi orang pertama yang masuk pasar. Wala akhira man yakhruju minha, dan jangan menjadi orang terakhir yang keluar dari pasar. Fabiha ma'rakatus syaitan, karena di pasar itu tempat perangnya setan. Wabiha yansibu rayatahu, dan di pasar itu pula setan menancapkan apa itu, bendera perangnya. Ya, untuk menyerang manusia, memperdayakan mereka sehingga mereka tidak ingat akhirat. Ya. Dan tidak semua orang yang melakukan kecurangan, dusta, bahkan ya segala macam lah. Bukan semua orang tidak tahu tentang hukumnya. Apalagi riba, apalagi gharar. Ya, gharar itu artinya tidak jelas. Banyak hal-hal yang sifatnya tanda tanya di situ. Lakukan aja, kalau enggak gini gimana untungnya? Seterusnya, kalau kita berbicara tentang praktek-praktek yang ada keharamannya di dalam jual beli, banyak para ulama sampai menyusun dalam buku fikih. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram mengumpulkan dalil-dalil, hadis-hadis yang berkaitan dengan bai' wa syira. Ya, jual beli. Dan beliau katakan bahwa yang paling disukai Allah, yang paling bagus, wa kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli yang mabrur, tidak hanya haji yang mabrur, bahkan jual beli pun ada yang mabrur. Mabrur yang apa? Yang tidak ada dosa-dosanya. Kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal malus salih lirrajulis salih." Harta yang baik jika dimiliki oleh orang yang baik. Tidak melanggar syariat. Digunakan untuk hal yang sesuai dengan syariat. Kalau tidak, sudah penghasilannya dari harta yang tidak jelas, penggunaannya pun demikian, keberkahan diharapkan dari mana? Apalagi ada anak yang ditumbuhkan dengan harta yang seperti itu. Maka bagaimana kita mengharapkan satu keluarga akan sesuai dengan koridor syariat, lalu masyarakat akan sesuai dengan koridor syariat? Ya, bukan berarti tidak boleh seorang masuk dan keluar dari pasar. Boleh. Tetapi Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir mengatakan, ini perbedaan antara ahlu dunia ketika masuk ke dalam kancah pasar. Ini ngerti, ini adalah sebab rizki saya. Maka masuk dia dengan segala ketamakannya, berusaha untuk seuntung-untungnya. Sedangkan ahlu taqwa wa ahlu yaqin, orang yang ingat akhirat, ketakwaan, ketika masuk dia tetap berusaha untuk menjaga batasan-batasannya. Nabi SAW masuk ke pasar. Terkadang beliau jual beli, terkadang beliau masuk justru untuk mengingatkan para sahabatnya. Nabi SAW datang ke satu penjual kurma, tangannya dimasukin. Di bawah kurma ada yang basah. Atasnya kelihatan bersih, kering, sempurna. Ternyata di dalam ada yang basah. Kalau basah cepat busuknya. Campur lagi antara yang basah dan yang kering. Lalu ketika dimasukkan ke Nabi SAW, "Ma hadha ya sahib at-ta'am?" Ini kenapa ini? Qala ya Rasulullah, asabatus sama, itu kena air hujan. Kenapa tidak disebutkan? Kenapa tidak dilihatkan sama orang-orang? Ketika disampaikan ke orang-orang, ketika mereka beli nanti, mereka tahu ini ada aibnya. Kalau kamu sembunyikan aibnya, maka kamu bohong. Man ghasya falaisa minna, yang bohong bukan termasuk golongan kami, curang bukan termasuk golongan kami. Nabi SAW masuk untuk mengingatkan itu. Para sahabat masuk, sebagian sahabat masuk untuk mengingatkan orang-orang pasar agar mereka zikir dan takbir. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika kita membahas tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dalam Sahih Bukhari disebutkan Abu Hurairah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in keliling ke pasar takbir agar orang-orang pasar ingat, oh iya ini hari hari mulia, dimakmurkan dengan takbir. Tapi ada sebagian sahabat masuk pun berjual beli, sampai seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ketika masuk pasar sebentar saja langsung menghasilkan, sampai langsung bisa menikah dengan waznu nawatin min dhahab, bisa memberikan mahar dengan satu butir kurma tapi dari emas. Ya, baru beberapa hari pindah dari Makkah ke Madinah, jualan langsung bisa begitu. Ada seorang sahabat namanya Urwah Al-Bariqi radhiyallahu an, ketika diberi oleh Nabi SAW amanah, ini kayak saya kasih satu dinar, kamu beli kambing untuk kurban. Datang ke pasar, beliau tahu bagaimana cara menawar dan tempat mana yang pas untuk beli kambing, bukan dari satu dinar jadi satu, satu dinar menjadi satu kambing, bahkan dia bisa membeli dengan dua ekor kambing. Satu dinar tadi dapat dua ekor kambing. Setelah itu, yang satu ekor kambing dijual lagi dengan harga satu dinar. Pulang ke Nabi SAW, ya Rasul, nih kambing antum, dan ini dinar satu yang antum kasih tadi, dapat. Maka Nabi SAW mengerti, oh ini Urwah Al-Bariqi adalah orang yang pintar dalam jual beli. Maka didoakan oleh Nabi SAW dengan keberkahan. Maka kata rawi yang meriwayatkan ini, fakana Urwatu law ishtara turaban larabiha fihi. Ini Urwah, kalau seandainya beliau akan jual tanah aja, maksudnya tanah itu, debu itu, dijual dia, dia bakal untung itu. Karena doa Nabi SAW. Maksudnya dulu para sahabat juga jualan, gak ada masalah. Tetapi ketamakan, keserakahan, bahkan pengkhianatan, kemaksiatan yang disebutkan di dalam pasar itu yang harus dihindari. Harus dijadikan batasan. Ya. Kalau orang tahu syariat, dia harus hati-hati. Termasuk pembahasan yang penting. Ini sering ditanyakan, kalau seandainya ada tempat yang berkumpul di dalam satu wilayah, yang satu Allah paling sukai, yang satu Allah paling murkai. Contohnya masjid di tengah pasar. Atau ada pasar di dekat masjid. Pasar itu kan tidak harus seperti pasar yang kita ketahui, tempat yang banyak lalu kita masuk pintunya ada. Tidak harus. Ini maksudnya lah tempat jualan. Ya, kalau seandainya ada toko-toko yang sedikit itu bisa hukumnya seperti pasar. Tapi maksudnya seandainya ada tempat yang memang berdekatan antara pasar dengan masjid. Masjid dipakai Jumatan, dipakai sholat lima waktu, kecuali kalau pasar itu tutup, kemudian masjid itu ikut tutup. Tetapi kalau seandainya masjid itu hanya dekat dengan pasar sehingga dipakai untuk sholat lima waktu. Bahkan sebagian masjid di dalam pasar dan dipakai Jumatan. Atau masjidnya di lantai dua, lantai satunya pasar. Ini banyak, ya, ini banyak yang seperti itu. Maka jawabannya, kata para ulama, masing-masing memiliki hukum tersendiri. Ya. Ketika sudah sampai masjid, maka dia memperlakukan, menyikapi masjid itu seperti hukum-hukum syariat dalam masjid. Sehingga ketika masuk, dia mendahulukan kaki kanan. Ketika datang bulan, tidak masuk ke dalam masjid. Tidak boleh jual beli di masjid, meskipun masjid di tengah pasar, dan seterusnya. Baik. Kemudian, hadis ini juga seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat mencintai dan memiliki sifat membenci, ya, dan tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditafsir macam-macam, kan Allah kok cinta, Allah kok benci, kayak seperti sifat manusia. Kita katakan tidak mesti yang disebutkan dengan bahasa Arab yang difahami apa adanya oleh bangsa di kala itu, agar tidak disangka sama dengan manusia, akhirnya ditakwilkan yang justru tidak difahami makna itu oleh bangsa Arab sebelumnya. Ya. Baik, ini hadis yang pertama. Dan kita akan masuk pada hadis kedua yang berkaitan dengan cara menasihati waliul amr, pemimpin, pemerintah atau pejabat. Ketika kita akan menyampaikan nasihat dan kita berharap semoga Allah Azza wa Jal memberikan satu kondisi yang ideal di tengah masyarakat muslim. Kita merindukan masa-masa seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika antara pemimpin dan rakyat sama-sama berlomba untuk beribadah, saling melengkapi, kemudian memperhatikan, menunaikan hak masing-masing dan seterusnya. Kemudian kalau seandainya ada kekurangan, maka itulah manusia. Ditambah zaman ini bukan zaman yang afdol sejak dulu, karena dulu memang tempatnya wahyu zaman Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi SAW wafat pun para sahabat banyak. Kemudian setelah para sahabat wafat, para tabi'in masih banyak. Kemudian setelah itu mulai turun-temurun, ilmu semakin berkurang. Maka dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. Tidaklah bergulir satu waktu melainkan yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Ibn Mas'ud radhiyallahu an menafsirkan hadis ini, لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده أقل علما من الذي قبله. Tidaklah waktu ini bergulir kecuali yang setelahnya ilmunya lebih sedikit. Maka dulu di zaman sahabat ilmu ini banyak, dan para sahabat orang yang sangat dalam ilmunya, paling ikhlas amalnya, hatinya dan seterusnya. Ketika para tabi'in, ilmunya sudah tidak sebanyak di zaman para sahabat dan seterusnya. Baik, ketika seorang ahlus sunnah menyikapi bagaimana caranya, nah ini yang penting. Tidak perlu memperhatikan siapa yang menilai. Antum kenapa ngobrol yang seperti itu? Pesanan kah? Kalau istilahnya dalam tanda kutip ya. Tapi kita katakan ini akidah, bukan karena kepentingan siapa, tetapi ini ibadah masing-masing yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 168 yang disebutkan oleh penulis dan diberi singkatan atau huruf yang meriwayatkan oleh penulis Hamim Imam Ahmad. Tab artinya At-Tabarani, dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu an. Syekh Albani rahimahullah menilai hadis ini hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahabbul jihadi ila Allah kalimatu haqqin tuqalu li imamin ja'ir." Ya. Jihad yang paling Allah sukai, maksudnya paling afdal, istimewa, utama dan bermanfaat di sisi Allah adalah ketika seseorang menyebutkan kebenaran, yang kebenaran ini disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Kata Al-Munawi rahimahullah, dia menyebutkan, mengungkapkan, menyampaikan kata-kata yang benar sesuai realita, sesuai dengan kewajiban dan kapasitas dia, dengan cara yang sudah sesuai dengan kewajiban dia, dan dengan kebutuhan waktu yang tepat dan sesuai dengan kewajiban dia. Ini para ulama mengaitkan hadis ini seringkali dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar tentu berbeda-beda kita sampaikan kepada siapa. Kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sesama, atau bahkan kepada orang yang di atas. Entah di atas ilmunya, entah di atas umurnya, apalagi di atas pangkat dan jabatannya. Tentu semua membutuhkan persiapan, memilih dan memilah, dan tidak bisa dipukul rata. Kalaulah saja ada orang yang tidak mau diberi nasihat, masukan, meskipun itu benar dan yang dilakukan betul-betul salah. Tapi kalau dilakukan depan orang, maka jangan harap itu diterima, karena nasihat di depan orang itu namanya pelecehan. Namanya pelecehan. Ada orang yang mungkin dia makan pakai tangan kiri. Semua orang tahu itu kayak setan tuh. Ya, orang Islam yang sekarang masih suka juga makan dengan tangan kiri, tidak semuanya tidak ngerti. Bahkan mungkin ketika mereka masih SD, mereka sudah belajar hadis yang sering kita dengar itu. Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa la yashrab bi shimalihi fa inna asyaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrab bi shimalihi. Makan dan minum jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan karena setan pakai tangan kiri. Banyak yang sudah ngerti, tapi ketika dia sudah tidak mengindahkan atau kumpul dengan circle-circle katanya orang yang suka pakai tangan dengan tangan kiri, nonton tayangan di media elektronik, ya kayak asik makan dengan tangan kiri. Baik, ketika dia makan dengan cara seperti itu, temannya negur di depan orang. Tidak terima dia. Lalu bagaimana sekarang? Ada satu kemungkaran, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang di atas. Maka kita katakan, memang ada caranya. Hadis ini betul. Seorang ketika menyampaikan kebenaran di depan orang yang zalim dan dia mampu dengan cara yang tepat, maka dia melakukan satu tindakan yang besar. Tapi dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, para ulama mengatakan awalan yang pertama hukum asalnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain tidak wajib, tidak berdosa karena terwakili. Tetapi sebagian orang berarti ada yang menjadi fardu ain, karena fardu kifayah itu kalau tidak ada yang mengerjakan sama sekali, maka dia akan menyebabkan semua dosa rata. Maka harus ada perwakilan, dan perwakilan itu ketika dia bisa satu-satunya, yang lain enggak, maka dia menjadi fardu ain untuk dia. Baik, yang kedua, orang yang akan melakukan ingkarul mungkar, mengingkari satu kesalahan, dia harus paham. Yang pertama, apakah betul yang akan diingkari kemungkaran atau hanya sekedar kesalahan yang ringan? Atau memang ini perlu diadakan pengingkaran karena memang ini kemungkaran? Nah, kemudian dia harus tahu juga apakah cara ini tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar atau kerusakan, kerugian yang ditimbulkan. Para ulama mengatakan kalau ada kemungkaran dan diingkari, ternyata setelah ada pengingkaran, maka kemungkaran itu menjadi lebih parah. Bukan hanya hilang, bukan hanya berkurang, tapi bahkan tetap ada yang lebih jelek, lebih gede. Maka pengingkaran itu salah dan tidak perlu diteruskan. Ya, tentu orang tidak bisa sekedar meraba-raba atau menyangka-nyangka, tetapi dia bisa mempelajari, ya, mengambil pelajaran dari beberapa kasus yang sudah-sudah. Maka ketika ada penyembahan selain Allah di dalam Al-Quran, kalau seandainya realita ini diingkari ternyata menimbulkan celaan kepada Allah, maka ini harus dihindarkan. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kalian cela orang-orang yang menyembah berhala dan selain Allah, karena kalau kamu cela mereka, maka mereka akan mencela Allah. Dan mencela Allah ini adalah sebuah realita yang berbahaya. Maka ketika seorang ingin menasihati pun demikian, dia harus mempertimbangkan apakah kira-kira nasihat dia bisa menimbulkan mafsadah atau tidak. Kita katakan demikian, hadis ini dipahami oleh sebagian kalangan menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang tidak bijak. Entah dengan menjelekkan pemerintah, memberikan protes terang-terangan, kalau perlu mengumpat, mengucapkan kata-kata kotor, sampai melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Yang diingkari siapa? Yang dirugikan siapa? Katanya ingin bela rakyat, tetapi kenapa justru rakyat yang menjadi korban? Ya, sampai ada yang dibakar, ada yang dijarah, ada yang diapa. Ya, kalau dikatakan oh itu penyusup, kita katakan iya, tetapi siapa yang membuat ada penyusup masuk? Kalau seandainya orang tidak melakukan cara yang salah, maka dia tidak membuka peluang orang-orang yang akan memanfaatkan. Baik, hadis yang masyhur dalam apa namanya cara untuk menasihati pemerintah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultanin lahu fala yubdihi alaniyah." Orang yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpinnya, pemerintahnya, hendaklah dia tidak melakukan terang-terangan. Walakin liya'khudha biyadihi wal yakhlu bihi, tapi diambil tangannya kemudian diajak sendirian. Fa in qabila minhu fadzaka wa illa faqad adda alladhi 'alayhi lah. Kalau seandainya dia nerima nasihat dia, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, maka minimal dia telah melaksanakan tanggung jawabnya. Baik. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama dan paling suka dan getol itu ada orang yang memang tidak cocok dengan cara menasihati para penguasa dengan sembunyi-sembunyi, lalu mereka mengatakan, "Wah, hadis kamu itu lemah, dhaif." Hadis ini memang ada sebab kelemahannya. Dan kita tadi kita sebutkan bahwa sebagian ulama melemahkan. Akan tetapi hadis ini tidak satu-satunya. Hadis ini banyak didukung dengan pemahaman para sahabat yang mereka sudah mendarah daging kalau menasihati pemimpin itu harus dengan adab. Yaitu dengan cara tidak terang-terangan di depan orang, apalagi teriak-teriak kayak orang marah, kemudian sampai akhirnya menimbulkan sikap anarkis. Kalau ada orang bilang diboncengin, kadang tidak diboncengin. Ya, karena memang sengaja ada orang yang dari dia sendiri seperti itu. Ya, kita katakan bahwa yang pertama hadis ini banyak yang mensahihkan di kalangan para ulama. Ya, bahkan Al-Syekh As-Sindi dalam hasyiah beliau atau syarah ringkas beliau untuk Musnad Imam Ahmad, beliau sampai berkomentar bahwa hadis ini berkaitan dengan cara menasihati pemimpin. Beliau mengatakan, "Nasihatus sultani yambaghi an takuna fis sirri la bainal khalq." Ini As-Sindi rahimahullah dalam syarah atau hasyiah Musnad Imam Ahmad, beliau mengatakan dalam penjelasan hadis ini ditegaskan menasihati pemimpin itu harus sembunyi-sembunyi, tidak di depan khalayak ramai. Baik, tadi kita sebutkan ini kan bukan hadis satu-satunya. Ya. Baik, ini nanti kita akan sebutkan hadis berikutnya, tetapi ada nukilan dari Asy-Syaukani rahimahullah juga. Beliau mengatakan, "Yambaghi liman dhahara lahu ghalatul imam fi ba'dil masail an yunasihahu wa la yudhhiru asy-syana'ata 'alayhi 'ala ru'usil asyhad." Ini Asy-Syaukani rahimahullah, ulama Yaman yang memiliki kitab Nailul Autar, memiliki kitab banyak ya. Beliau mengatakan bahwa orang yang melihat kesalahan yang ada pada pemimpinnya pada beberapa masalah, kewajiban dia memberikan nasihat. Tetapi caranya bukan dengan memperlihatkan aib-aibnya. Kata-kata kotor di depan khalayak ramai pula. Begitu. Ini perkataan Asy-Syaukani. Ya. Bukan perkataan beberapa kalangan yang dikatakan selalu dekat dengan kepentingan. Ya. Tetapi ini adalah cara para ulama dalam menasihati. Ya. Kemudian ini perhatikan. Ada hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau cerita, "A'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahta." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membagi rampasan perang kepada beberapa orang. Ya. Lalu dikatakan, "Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum rajulan lam yu'tih." Tahu-tahu ada beberapa orang yang tidak dikasih oleh Nabi SAW. "Wa ana jalisun fihim," kata Sa'ad, "aku duduk di tengah mereka." Waktu pembagian itu aku ada di situ. Kok ada orang yang aku anggap soleh, dia gak dapat. Mestinya dia berhak untuk mendapatkan pembagian itu. Tapi kenapa enggak? Maka kita lihat di sini, qala fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min rajulan salih, rajulan lam yu'tih wa huwa a'jabuhum ilayhi. Orang itu menurutku orang yang paling berhak, paling bagus mestinya dia dapat, kenapa enggak? Faqumtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasarartuhu, maka aku berdiri, aku mendekat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku bisikin. Faqultu ya Rasulullah malaka an fulan, wallahi inni la arahu mu'mina. Ya Rasul, kenapa antum enggak kasih dia? Demi Allah aku melihat dia orang beriman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, awa muslima. Kenapa kamu enggak ngomong dia muslim aja? Kenapa kamu ngomong beriman? Mukmin itu tazkiyah atau rekomendasi yang tinggi. Kenapa kamu kasih rekomendasi kayak kamu paling paham sama orang itu? Bilang aja dia muslim, gitu maksudnya. Maka ini sampai beberapa kali dilakukan oleh Sa'ad. Sa'ad enggak sabar, kenapa orang ini soleh menurut anggapan ana, kenapa enggak dapat? Padahal yang lain dapat. Mestinya dia lebih berhak untuk dapat. Sampai diulang berkali-kali kata-kata itu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inni la'uti ar-rajula wa ghayrahu ahabbu ilayya minhu aw wa ghayruhu ahabbu ilayya min khashyata an yukabba fi an-nari ala wajhi. Aku sengaja, ada berapa orang yang aku kasih dan orang lain mestinya dia lebih aku sukai, tapi aku tidak kasih dia. Kenapa yang dikasih malah yang tidak lebih aku sukai? Aku khawatir orang ini Islamnya enggak kuat, nanti malah murtad lagi. Biar tidak murtad lagi, aku kuatkan iman dia dengan motivasi duit dulu. Sengaja itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pelajarannya apa? Pelajarannya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau tahu ini pengin aku kasih masukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi caranya bagaimana? Dideketin, kemudian dibisikin. Ya, dibisikin. Maka dalam riwayat ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan kesimpulan, fihi at-ta'addubu ma'al kibar wa annahum yusarruna bima kana min babi at-tadhkir lahum wa at-tanbih wa nahwahu. Beliau mengatakan di dalam pelajaran hadis ini ada anjuran untuk sopan kepada orang yang lebih besar, besar kedudukannya, umurnya, ilmunya. Kemudian di sini juga ada perintah untuk melirihkan, menyembunyikan sesuatu yang dinilai nasihat atau masukan. Ya, masukan untuk memberikan peringatan atau teguran kepada mereka. Cara dan adabnya adalah dengan tidak terang-terangan. Baik. Ini hadis kedua dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ini menjadi kebiasaan para salaf. Ya, para salaf. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga. Ya, disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, babul fitan atau abwabul fitan, ada seorang pejabat di kalangan Bani Umayyah. Dan dulu antum tahu bahwa dinasti Bani Umayyah ini memang banyak dikritik oleh masyarakat setelah mereka mendapat tampuk kekuasaan dari bergulirnya waktu Khulafa'ur Rasyidin selesai, kemudian diganti Hasan bin Ali, kemudian setelah itu Hasan bin Ali mundur, akhirnya tampuk kekuasaan pindah ke dinasti Bani Umayyah, kemudian mulai bergulir itu pimpinan-pimpinan maupun gubernur-gubernurnya, sampai akhirnya salah satu dari mereka ada yang naik mimbar podium untuk berorasi. Ternyata pakaiannya tipis. Langsung ada salah seorang yang namanya Abu Bilal Mirdas Ibn Uddiyah. Disebutkan biografi orang ini, dia adalah seorang khawarij. Abu Bilal ini bilang, unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fussaq. Dia bilang kepada siapa? Kepada orang-orang yang hadir ketika sang amir atau gubernur ini naik mimbar untuk berorasi, entah itu orasi politik atau yang lain. Tapi yang jelas orang khawarij ini ingin memberikan kritikan. Maka dia mengatakan, coba lihat pimpinan kita itu pakai pakaian tipis kayak orang fasik. Karena memang orang-orang soleh dari dulu ya dikenallah pakaiannya mungkin lebih nutup, tidak menunjukkan lekukan tubuh. Kemudian meskipun laki-laki, artinya memang ada model-model baju yang dikenal ini tidak dipakai oleh orang-orang soleh misalkan. Tapi sekarang pembahasannya ketika sang Amir menggunakan baju yang seperti itu dikritik terang-terangan di depan orang. Lihat nih, Amir kita ini pakai pakaiannya orang-orang fasik. Waktu itu ada seorang sahabat yang hadir di situ, namanya Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Uskut, diam kamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man ahana sultanallahi fil ardi ahanahu Allah.'" Orang yang mencela, menghina sultan-sultannya Allah, itu maksudnya adalah para penguasa muslim di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan dia. Baik, hadis ini diriwayatkan dengan berbagai riwayat, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, "Man akrama sultanallah fid dunya akramahullahu yawmal qiyamah." Orang yang memuliakan para sultannya Allah di dunia, Allah akan memuliakan nanti pada hari kiamat. Wa man ahana sultanallah fid dunya ahanahu Allahu yaumil qiyamah. Orang yang menghinakan sultannya Allah pada hari kiamat di dunia, maka pada hari kiamat dia akan dihinakan. Ini bukan dalam Sahih Jami' As-Saghir, ya. Ini tambahan, ya. Artinya hadis ini bukan satu-satunya, ini merupakan salah satu hadis yang menguatkan prinsip bahwa orang ketika memberikan nasihat kepada pemimpin bukan dilakukan dengan terang-terangan, akan tapi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Baik, terakhir yang kita ingin menjadikan ini sebuah penegasan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma adalah orang yang paling dicintai di antara orang-orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk salah satu dari orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ayahnya Zaid bin Harithah merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka putranya yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma juga termasuk orang yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman Uthman, dan Uthman seorang khalifah, banyak kritikan. Katanya beliau seperti ini, seperti itu. Banyak kritikan sampai akhirnya kritikan-kritikan dan protes dari beberapa orang penghasut, penyebar fitnah dan segala macam, sampai fitnahnya Abdullah bin Sabah yang akhirnya berakhir pada pengepungan rumah Uthman, yang akhirnya berakhir dengan pembunuhan yang dilakukan beberapa orang khawarij, para pemberontak itu. Mereka bukan orang kafir. Yang bunuh Uthman bukan orang kafir. Tidak seperti pembunuh Umar radhiyallahu anhu, Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian pembunuh Ali radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Muljam. Meskipun Abdurrahman bin Muljam ini seorang khawarij, bukan seorang yang kafir. Tetapi pembunuh Uthman dibikin makar oleh orang-orang yang memberontak. Mereka muslim. Mereka muslim. Sehingga ketika mereka akan membunuh Uthman, Uthman mengatakan, kalian gak ngerti ya? Rasulullah SAW pernah memuji ana dalam satu hadis demikian dan demikian. Kalau mereka bukan orang muslim, apa manfaatnya Uthman mengingatkan mereka dengan hadis? Mereka muslim. Tapi yang jelas, di kala itu ada banyak kritikan yang disampaikan oleh rakyat kepada Uthman. Nah, kemudian mereka ingin lewat Usamah agar Usamah ini menasihati Uthman. Karena Usamah seorang sahabat dan Usamah merupakan orang khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dekat dengan sahabat-sahabat senior. Kalau seandainya yang memberikan masukan adalah Usamah, diharapkan Uthman akan terima. Tetapi sebagian masyarakat mereka tidak memahami bahwa memberikan nasihat bukan berarti ngatur. Ketika pemimpin ternyata tidak menerima dia, oh ini mungkar, sudah enggak mau menerima kebenaran, enggak mau menerima apa segala macam. Ya, ketika terjadi kemungkaran di satu tempat, bukan berarti ulamanya diam, tidak memberikan nasihat. Bisa jadi nasihat sudah disampaikan tapi ternyata tidak didengar dan seterusnya. Tapi yang jelas di zaman Usamah radhiyallahu an, orang-orang mengatakan kepada Usamah, "Ala tadkhulu ala Uthman fatansahahu fatukallimahu?" Kenapa antum tidak masuk dan menemui Uthman agar antum bisa nasihatin dia? Maka lihat, simak jawaban dari sang sahabat. Beliau mengatakan, "Atarawun anni la ukallimuhu illa usmi'ukum?" Apakah kalian nyangka
bahwa aku setiap akan ngomong untuk memberikan masukan, aku harus lapor kepada kalian. Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu, demi Allah aku sudah berkali-kali memberikan masukan tapi dengan sembunyi-sembunyi antara aku dan dia, tidak di depan orang-orang. Wa ma duna an aftah amran la uhibbu an akuna awwala man fataha, tapi aku melakukan nasihat itu tanpa membuka peluang dan celah agar aku menjadi orang pertama yang buka celah. Maksudnya apa? Disebutkan dalam Fathul Bari dari Hafiz Ibn Hajar, maksudnya babul inkari ala al-a'immati ala niyatan, membuka celah untuk memberikan kritikan, masukan maupun pengingkaran terang-terangan kepada para penguasa. Ini yang tidak ingin dilakukan oleh Usamah. Usamah memberikan nasihat tapi bukan dengan cara yang diinginkan orang. Kasih nasihat itu terang-terangan gitu. Enggak, ana enggak pengen buka pintu itu. Nanti kalau aku buka pintu itu, aku akan menjadi orang pertama yang memberikan cara itu. Padahal itu bukan cara syariat. Dan kita lihat tadi Sa'd bin Abi Waqqas bagaimana cara menasihati. Sekarang Usama bin Zaid juga demikian cara menasihatinya. Khasyata an taftariqal kalimah, kata Hafiz al-Muhajjar, karena itu bisa membuat masyarakat terpecah. Masyarakat terpecah. Kemudian disebutkan dalam nukilan dari Al-Qadhi Iyadh, beliau memiliki syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan muradu Usama annahu la yaftahu bab al-mujaharati bin nakiri 'ala al-imam lima yukhsha min 'aqibati dhalik. Maksud Usama adalah beliau tidak mau membuka peluang untuk terang-terangan memberi pengingkaran karena akan menimbulkan permusuhan dan akibat yang berbahaya dari perbuatan itu. Bal yatalattafu bihi wa yansahuhu sirra fadhalika ajdaru bil qabul. Bahkan cara yang benar adalah berlemah lembut, kemudian memberikan nasihat dengan sembunyi-sembunyi, karena yang seperti itu akan lebih bisa diterima. Baik, kalau seandainya orang sering mengatakan, gimana kita memberikan nasihat? Kita nulis surat, apakah akan sampai? Nunggu open house, kita gak bisa deket-deket, gimana mau kasih nasihat? Kita katakan, seorang tidak wajib untuk memberi nasihat. Yang memberi nasihat adalah orang yang mampu. Maka kita katakan tadi bahwa memberikan nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar untuk kemampuan masing-masing. Kita tidak akan melakukan sesuatu di atas kemampuan kita. Ya. Kalau kita gak mampu ya sudah, kita akan ma'zur atau dimaafkan. Tapi orang-orang yang bisa memberi nasihat, tidak memberi nasihat, mereka lah yang berdosa. Maka jangan memaksakan diri. Ya, jangan memaksakan diri, apalagi sampai tidak perhatian dengan cara syar'i, sehingga akan menimbulkan madarrah atau kerusakan yang lebih besar. Dan ketika kita berbicara tentang dalil-dalil seperti ini bukan untuk kepentingan beberapa kalangan, tetapi ini sebagai bentuk agama yang kita yakini. Ya. Maka tanpa mempertimbangkan maslahat apa yang kita dapat atau kepentingan apa yang kita dapat, akan tapi inilah syariat dan ini dalilnya kita baca tadi dan juga penjelasan para ulama. Baik, intinya pada hadis yang ke-168 kita katakan itu betul, bahwa seorang yang ingin menjelaskan kebenaran di depan seorang pemimpin yang zalim adalah suatu usaha yang membutuhkan perjuangan dan insya Allah ada pahalanya, tetapi caranya harus tepat, bukan dengan justru menimbulkan mafsadah atau kerusakan yang lebih besar. Baik, hadis yang berikutnya hadis yang ke-169. Ya, hadis ini disebutkan oleh penulis yang meriwayatkan adalah Hamim bin Imam Ahmad, kemudian Kha Imam Bukhari. Ya, dari sahabat Al-Miswar Ibn Makhramah dan Marwan Ma'an. Ya, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul hadithi ilayya asdaquh." Kata-kata yang paling aku sukai adalah kata-kata yang paling jujur. Hadis ini sebenarnya panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang-orang Hawazin. Hawazin ini penduduk yang tadinya kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalahkan mereka. Jadi ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-8 Hijriah, beliau datang ke Mekah, mengalahkan, menaklukkan dan menjadikan Mekah sebagai negara Islam. Setelah itu beliau tidak langsung pulang ke Madinah. Beliau sempat nunggu sekitar 19 hari di Mekah karena ada pasukan setelahnya, yaitu Hawazin dan Thaqif. Hawazin dan Thaqif ini dua kabilah yang sama-sama kuat. Mereka ingin menunjukkan perlawanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mekah berhasil dikalahkan, padahal Mekah itu adalah sentralnya orang-orang musyrikin. Kok sudah dikalahkan? Nah, mereka enggak terima ini. Mereka nantang. Mereka pengin nyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siap, kita hadapi." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke daerah Hunain. Bertemulah dengan Hawazin dan Thaqif. Ya. Dan Hawazin dan Thaqif ini kalah. Dikalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai dalam riwayat atau dalam beberapa referensi disebutkan orang Hawazin, mereka karena saking pengin melawannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Mekah sudah ditaklukkan, mereka tidak ingin satu orang dari kalangan mereka tidak ikut perang. Sampai semua perempuan suruh ikut, anak-anak suruh ikut, semua harta dibawa, nunjukkan sudah kita mati-matian hadapin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kalah mereka. Mereka kalah, perempuan-perempuan itu ditawan, anak-anak kecil ditawan, harta-hartanya dirampas. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti. Yang Thaqif ini, yang orang-orang Taif diserang juga. Baik. Setelah itu mereka akhirnya masuk Islam. Kemudian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin minta agar tawanan-tawanan perang dibebaskan, dikembalikan kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kata-kata ini. Beliau mengatakan, "Atarawna man ma'i." Kalian tahu saya tidak sendirian. Saya bersama para sahabat dan pasukan saya. Rampasan perang itu sudah saya siap bagikan ke mereka. Kalau kamu minta, berarti sebenarnya itu bukan kamu minta dari saya, tetapi kamu minta dari jatahnya orang banyak itu. Kalau kamu mau, sudah saya kasih pilihan. Lalu beliau mengatakan, kamu bisa milih semua tawanan yang kamu minta, atau kamu milih duit, harta. Pilihannya dua saja. Tapi kamu enggak boleh ngambil semuanya. Karena memang dalam penjelasan hadis ini, orang-orang Hawazin yang sudah masuk Islam, mereka minta agar semua dikembalikan ke mereka. Tapi Nabi SAW mengatakan, enggak bisa. Saya hanya akan kembalikan salah satu dari dua pilihan yang kamu bisa tentukan. Apakah kamu minta tawanan aja atau kamu minta duit aja. Terserah. Sekarang kamu bebas menentukan. Tak tunggu berapa belas hari. Silahkan tentukan. Nah, ini ada dalam Sahih Bukhari. Ya. Ini disebutkan dalam kisahnya Miswar ibn Makhramah. Ini yang riwayatkan kan Miswar ibn Makhramah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama hina ja'ahu wafd Hawazin muslimin. Ketika orang Hawazin akhirnya kalah, kemudian mereka masuk Islam, mereka datang melobi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasaluhu an yarudda ilaihim amwalahum wa sabyahum. Mereka pengin rampasan perang maupun tawanan-tawanan dikembalikan total kepada mereka karena mereka sudah masuk Islam. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'i man tarawun. Beliau mengatakan kepada mereka, kamu tahu kan saya sama siapa? Saya sama para sahabat dan para tentara. Wa ahabbul hadithi ilayya asdaquhu. Aku paling suka berkata jujur. Tidak ada kata-kata yang lebih aku sukai daripada kejujuran. Aku akan ngomong jujur dan kalian harus jujur. Artinya sekarang pilihan ini akan aku berikan kepada kamu, dan inilah satu-satunya pilihan. Satu-satunya pilihan. Kamu ambil. Kalau tidak, jangan ada usaha untuk mengkhianati. Ana enggak suka. Ini dalam penjelasan hadis itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fakhtaru ihda at-ta'ifatain." Kalian silakan pilih antara dua pilihan. Immas sabya wa immal mal. Kamu mau harta? Ambil. Kamu mau tawanan-tawanan yang sekarang sudah di tangan kami? Ambil. Karena tawanan-tawanan itu menjadi haknya para tentara, perempuan-perempuan, anak-anak yang tidak ikut perang, mereka semua jadi rampasan perang. Kemudian waqad kuntu sta'naitu bikum, dan aku sudah memberi kalian pilihan dan tak tungguin pilihanmu apa. Wa kana anzarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'a asyrata lailatan hina qafala min at-Ta'if. Dan Nabi SAW sudah sempat sebenarnya, orang Hawazin ini duluan ini perangnya, enggak bareng sama yang di Ta'if. Hawazin sudah dikalahin dulu sama Nabi SAW, kemudian terjadilah negosiasi tadi. Nabi SAW mengatakan, sudah, kamu tak kasih dua pilihan, memilih duit, harta kalian semua, atau memilih rampasan-rampasan perang. Ya, tak kasih tanggung atau ditunda harinya beberapa belas hari. Tak pergi ke Ta'if dulu, beresin orang-orang yang di Ta'if. Nanti kamu pilih yang mana. Maka Nabi SAW menyatakan, kan sudah tak kasih jeda waktu. Kemudian disebutkan, falamma tabayyana lahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu raddin ilaihim illa ihda at-ta'ifatain qalu fa inna nakhtaru sabiyana. Maka ketika mereka menyadari kayaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bakal memberi maaf, sudah, beliau hanya akan memberi kami dua pilihan, imma duit, imma tawanan. Maka mereka mengatakan, idzan nakhtaru sabyana. Kalau gitu ya Rasul, kita minta tawanan sudah. Kita minta tawanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu memberikan penjelasan kepada para tentara bahwa tawanan ini akan kita kembalikan ke mereka. Tapi beliau tidak ingin memaksakan juga untuk para sahabatnya, karena para sahabatnya kan tentaranya. Mereka ketika sudah menang, ketika pertempuran, mereka berhak untuk mendapatkan rampasan perang, dan rampasan perang itu bentuknya macam-macam, bisa harta, bisa tawanan itu dibagi-bagi. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian ini perlu menjelaskan kepada tentaranya, tapi beliau bijak sekali. Beliau mengatakan kepada mereka, amma ba'du fa inna ikhwanakum, ini beliau sampai memulai dulu khutbahnya dengan fa'athna 'ala Allah bima huwa ahlu thumma qal, beliau memuji Allah seperti kebiasaan khutbahnya, lalu mengatakan, amma ba'd fa inna ikhwanakum qad ja'una ta'ibin. Wahai kaum muslimin, sungguhnya saudara kalian Hawazin yang tadi kita kalahkan sekarang sudah taubat, mereka sudah masuk Islam dan mereka datang. Ya, mereka sekarang datang. Wa inni qad ra'ait an arudda ilaihim sabyahum, dan aku sudah menerima taubat mereka. Aku terima dan aku sudah menilai kayaknya kita akan mengembalikan rampasan perang dan tawanan kepada mereka. Maksudnya tawanan aja, bukan hartanya. Maka beliau mengatakan, faman ahabba minkum an yutayyiba dhalika falyaf'al. Kalau ada di antara antum mengikhlaskan jatah-jatah antum mendapatkan tawanan itu. Kalian kan masing-masing sudah akan dapat tawanan. Tawanannya apa? Ada tawanan perempuan atau tawanan anak-anak kecil. Nah, ini jatah kalian. Tapi kalau kalian mau ikhlaskan, sudah anak kembalikan aja begitu, maka silahkan, itu pilihan kalian. Tapi dikatakan, "Waman ahabba minkum an yakuna 'ala hadzihi hatta nu'tiyahu iyyahu min awwali ma yufi'u Allahu 'alaina falyaf'al." Tapi kalau ada sebagian kalian mengatakan, "Enggaklah, ana tetap pengin dapat jatah ana." Ya sudah, nanti anak akan kasih, tapi jangan yang sekarang. Yang sekarang ini, tawanan-tawanan ini tetap kembalikan. Nanti begitu Allah akan memberikan kepada kita rampasan-rampasan perang, meskipun tanpa ada perlawanan, nanti tak kasih kepada kalian langsung. Artinya Nabi SAW tidak ingin mengecewakan para sahabat. Ketika sudah perang dan mereka sudah tahu nanti ini akan dapat rampasan perang, oh tiba-tiba gak jadi, malah dikembaliin gitu. Nah, kata Nabi SAW, sudah mengembalikan karena diikhlasin, silahkan. Tapi kalau ada orang yang pengen tetap dapat jatah, siap akan saya tabungkan. Yang sekarang dikembalikan, nanti kalau ada rampasan perang lagi, nanti akan anak kasih dia ganti yang ini. Gitu. Faqala an-nas qad tayyabna dzalika ya Rasulullah. Maka orang-orang kebanyakan, para sahabat mengatakan, ya Rasul, kita sudah ikhlaskan semuanya. Kita sudah ikhlaskan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna la nadri man adzina minkum fi dzalika mimman lam ya'dzan farja'u hatta yarfa'a ilaina 'urafa'ukum amrakum. Kata Nabi SAW, ana enggak ngerti siapa di antara kalian yang ridha, yang rela, yang mau mengikhlaskan atau siapa yang tidak. Sudah gini saja. Masing-masing dari pasukan ini kembali ke perkemahannya. Masing-masing dari kalian kan ada pembesar-pembesarnya. Silahkan rundingan para pembesar ini mendatangi anak buahnya, bertanya kepada mereka satu persatu, siapa aja yang mau mengikhlaskan jatah rampasan perangnya, siapa yang tidak. Dicatat, ditulis, kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan jatah masing-masing. Kemudian disebutkan, faraja an-nasu fakallamahum 'urafa'uhum thumma raja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu annahum qad tayyabu wa adhinu. Maka setelah para pembesar itu pulang ke perkemahan, ngobrol dengan anak buah-anak buahnya, maka ternyata semua perwakilan dari kabilah-kabilah itu lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, semua teman-temanku, semua anak buahku mengikhlaskan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya mengembalikan tawanan-tawanan itu. Dalam Sunan Abi Dawud dan Nasa'i ada beberapa orang yang memang tidak mau. Ya. Tapi mayoritas para sahabat mau ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikhlaskan, akhirnya mengembalikan tawanan itu, maka mereka langsung ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan cara para sahabat untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam Sunan Abi Dawud dan Nasa'i dari hadis Amr bin Al-As radhiyallahu an, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama kana li wa li bani Abdul Muttalib fa huwa lakum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kepada orang Hawazin, "Saya akan bilang kepada sahabat dulu, ke teman-temanku, aku akan tawarkan kepada mereka. Apakah mereka akan ikhlaskan atau tidak? Kalau diikhlaskan ya sudah, berarti tawanan kalian ambil gratis. Tapi kalau seandainya mereka ingin tetap mendapat jatah, maka aku akan berikan ganti untuk mereka. Tapi untuk jatahku dan jatah keluargaku, ana ikhlaskan, ambil silahkan." Maksudnya ada beberapa tawanan yang menjadi jatah dan bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, Abbas dan semuanya, untuk jatah keluarga besar Abdul Muttalib, tawanan-tawanan itu kita kembalikan kepada kamu sekarang. Begitu. Begitu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikhlaskan jatahnya, para sahabat pun langsung ikut-ngikut. Faqala al-muhajirun, "Wa ma kana lana fa huwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang Muhajirin pada bilang, "Ya, kalau gitu kita sama. Semua jatah untuk orang-orang Muhajirin kita ikhlaskan, kita kembalikan semua. Kita halalkan langsung." Gitu. Orang Ansar enggak mau kalah. Waqalatil Ansar, "Ma kana lana fa huwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang menjadi jatah kami juga kita kembalikan semuanya. Gitu. Maka ada beberapa orang dia tidak mau seperti itu. Dia ingin tetap dapat jatahnya. Tapi mereka kebanyakan orang-orang Arab Badui yang dikenal dengan keras wataknya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang tamak kepada harta. Ini mereka sebagian sahabat memang, tetapi mereka agak beda pendirian, karakter dan bawaannya, karena mereka memang tinggal di Badiah. Jadi kaku-kaku orangnya. Yang disebutkan di antaranya, faqala al-Aqra'u ibn Habis. Aqra' bin Habis sama, dia adalah seorang Arab Badui. Dia mengatakan, "Amma ana wa banu Tamimin fala." Kalau aku dan Bani Tamim, maksudnya kabilah aku, enggak, kita tetap ingin dapat jatah kami. Kemudian dikatakan, waqala Uyainah ibn Hasan, "Amma ana wa banu Fazarah fala." Kalau aku, maksudnya ini Uyainah bin Hasan ini adalah kepala suku, tapi suku Bani Fazarah. Dia mengatakan, "Bani Fazarah, para pengikutku, enggak, kita tetap ingin dapat jatah kami." Kemudian ada lagi orang yang namanya Abbas. Qala al-Abbas ibn Mirdas, "Amma ana wa banu Sulaimin fala." dan aku dan seluruh pengikutku yaitu Banu Sulaim juga tidak mau untuk seperti itu. Kita tetap ingin jatah kami, tetapi ini beda. Yang ketiga ini, Banu Sulaim mereka menyelisihi pimpinan mereka. Maka di dalam hadis ini dikatakan faqamat Banu Sulaimin faqalu kadzabta ma kana lana fa huwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, kamu ngawur ngomongnya, dusta kamu. Kita semua Banu Sulaim sepakat apa yang kami dapatkan kita ikhlaskan lagi, kita kembalikan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas ruddu alaihim nisa'ahum wa abna'ahum faman tamassaka min hadzal fai bi syai'in falahu sittu fara'idha min awwal syai'in yufi'uhu Allahu azza wa jalla alaina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muslimin, bebaskan semua tawanan, kembalikan para wanita dan anak-anak kepada mereka, dan nanti orang yang pengin dapat jatah tetap, kalau sudah kita dapat rampasan berikutnya, insya Allah akan aku ganti, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan kebanyakan sahabat seperti itu. Mereka ketika melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki satu pilihan, mereka ingin langsung ikuti. Mereka ingin langsung menerapkan pembuktian ittiba, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani mereka. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di malam hari ini tentang cara yang benar dan cara yang salah dalam menasihati pemimpin. Ikhwata Islam azani Allahu ayyakum, kami ajak Anda untuk berdiskusi atau bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang disampaikan oleh beliau di 0218236543, dan Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543, dan kami informasikan mungkin pertanyaan yang kami bisa hadirkan tidak bisa terlalu banyak di malam hari ini. Untuk itu kesempatan kami berikan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur.
Masya Allah, silakan Pak Iskandar.
Begini Pak, pertanyaan Pak Ustaz.
Nah.
Kita ini apa? Cinta, kita bercita-cita masuk surga, takut kepada neraka. Tapi intinya Pak, kita ini berlomba-lomba juga pengen kaya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Apakah menjangkau atau bagaimana?
Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang sangat baik sekali.
Itu aja Pak Ustaz. Tolong dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memadukan antara harapan ingin mendapatkan cita-cita masuk surga Pak ya, dengan mimpi ingin menjadi orang kaya di dunia. Baik, silakan kepada Ustaz memberikan jawaban.
Baik, tidak mengapa orang kaya. Ya, bahkan ada hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau diberi nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu cari duit untuk harta yang diwariskan kepada keluargamu sehingga mereka tidak minta-minta kepada orang lain, itu bagus. Innaka antadhara warathataka aghnia khairun laka min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kalau kamu kaya kemudian kamu tinggalin harta yang banyak untuk ahli warismu sehingga mereka tidak minta-minta, itu bagus daripada kamu tinggalkan mereka miskin sehingga suka minta-minta kepada orang. Dan para ulama menyebutkan, itu antaranya syarah hadis Bulughul Maram yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Ali Bassam, beliau mengatakan kalau seandainya ada orang yang bekerja untuk mendapatkan kekayaan, kemudian dia bisa menjaga kehormatannya, bisa bersedekah dan beribadah, maka ini bagus, tidak ada masalah. Tapi bedanya orang zuhud itu apa? Zuhud itu di hati. Zuhud itu lebih yakin apa yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dapat kekayaan, ini titipan. Kalau dia berkurang hartanya, dia tidak terlalu sedih. Bahkan kalau dia sedekah, dia tidak terlalu pelit. Ini orang zuhud meskipun kaya. Tadi zuhud tidak mesti fakir. Ya. Zuhud itu kekayaan hati dan tidak butuhnya dia dengan dunia meskipun dia kaya. Ada seorang tokoh yang meninggal di tahun 181 Hijriah, namanya Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullah. Beliau mengatakan, bahkan beliau sering memberikan nasihat dalam kitab beliau namanya Az-Zuhd wal-Raqa'iq. Ya, beliau punya buku, sanad-sanad aja isinya itu tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan mengingatkan akhirat. Tapi ternyata beliau pedagang sukses. Pedagang yang jualannya itu dari daerah Moro ke daerah Mekah. Itu banyak sekali cabang-cabang bisnisnya. Sampai beliau dikritik oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama ahli hadis dan ahli ibadah juga, yang meninggal tahun 187 Hijriah. Nah, ini apa namanya, Fudail bin Iyad bilang kepada Abdullah bin Mubarak, antum ini merintah orang untuk zuhud, ingat akhirat, tapi bisnismu banyak banget gitu. Maka beliau mengatakan, ya Aba Ali, innama fa'altu dha li asuna bihi wajhi wa ukrima bihi beliau mengatakan li asuna bihi wajhi wa astaina bihi ala ta'ati rabbi. Aku ini berusaha untuk kaya bisnis gini agar aku bisa menjaga marwahku, menjaga mukaku, tidak minta-minta ke orang, dan aku bisa menjadikan harta ini sebagai sarana beribadah kepada Allah. Maka ini beliau enggak ngomong tok. Beliau pernah menghajikan orang sekampung. Disebutkan dalam Syair Alam bin Nubala, beliau kumpulkan orang kampung, ayo kita haji bareng, masing-masing yang sudah punya modal kumpulin di dalam satu kantong. Lalu kantong ini dikumpulkan, nanti saya akan manage agar uang ini cukup untuk perjalanan kita. Uang ini yang kantong-kantong ini dimasukkan ke kerdus atau dimasukkan ke kotak. Lalu disimpan oleh Abdullah bin Mubarak, asumsinya ini akan dijadikan modal untuk berangkat haji bersama. Ya, akhirnya beliau simpan. Ternyata setiap mereka berangkat, yang ngasih duit untuk pembiayaannya Abdullah bin Mubarak sendiri. Sampai di Madinah, ayo siapa beli oleh-oleh, ana yang akan siapkan semuanya dari uang pribadi Abdullah bin Mubarak. Sampai Mekah begitu juga. Sampai akhirnya mereka pulang, membawa oleh-olehnya, membawa keuangannya. Sampai pulang, Abdullah bin Mubarak kemudian membuat pesta besar. Alhamdulillah kita sudah berhasil untuk haji dan alhamdulillah lancar semuanya. Lalu duit yang tadi disimpan dalam kantong itu dikeluarkan lagi, dikembalikan ke masing-masingnya. Ini luar biasa. Orang bisa seperti itu enggak usah banyak kasus kayak travel-travel sekarang yang lagi rame kan. Oh, ini menggelapkan apa segala macam. Bahkan dia akan membiayai orang haji. Zaman sekarang orang mau umroh, Ramadan berangkat, hajian berangkat, kapan berangkat, enak banget tuh kalau ada kekayaannya, pengajian bisa dibiayai, anak sekolah, bahkan orang-orang yang miskin dibiayai, digratisin, mantap sekali Masya Allah, bagus banget itu. Tadi saya sebutkan, ni'mal malus salih lirrajulis salih, harta yang baik dan sebaik-baik harta yang baik kalau dimiliki oleh orang yang salih, bagus banget, mudah-mudahan antum sukses menjadi orang kaya dan dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, satu jawaban yang Masya Allah. Dan kita akan angkat berikutnya satu pertanyaan lainnya yang sudah masuk dari pesan singkat Ustaz, kami akan angkat. Ada satu pertanyaan, Ustaz, apakah malaikat bisa melihat isi lahul mahfudz dan itu terjadi setelah malaikat mencatat dan melaporkan amalannya kepada Allah? Ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas di dalam kitab Usul Sunnah Ibnu Abi Zamanain. Ana dapat ini dari penjelasan dari seorang ustaz, apakah memang demikian ustaz? Ustaz mohon berikan penjelasannya ustaz. Syukran, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Silakan ustaz.
Wallahu a'lam bahwa malaikat tidak ngerti apa yang ada di isi lauh mahfuz. Akan tetapi mereka mengetahui apa yang sudah dicatat. Mereka yang dicatatan mereka. Mereka yang dicatatan mereka, mereka tahu. Tapi kalau di lauh mahfuz tidak. Dan semua yang ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah selesai semua. Dan nanti akan dilaksanakan, dicatat. Dan yang dicatat oleh malaikat itu yang diketahui oleh malaikat yang mencatat. Ya. Dan selain itu mereka tidak ngerti. Jangankan lauh mahfuz. Ketika nama yang ditampilkan kepada Adam, Adam bisa menjawab nama-nama itu, malaikat enggak bisa. Gimana mereka tahu takdir dan catatannya? Ya kalau mereka yang disuruh untuk mencatat, mereka tahu, wallahu alam. Akan tetapi kalau yang di Lauh Mahfudz mereka tidak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Dan ada dalil detailnya, cuma ana tidak ingat. Barakallahu fikum.
Namun Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di malam hari ini dari penelpon yang telah terhubung. Kami persilakan kepada Anda. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus, kita akan angkat kembali dari penanya lainnya. Baik, satu pertanyaan Ustaz dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ini pertanyaan kita di malam hari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin bertanya. Apakah ciri-ciri dari faham sururi atau khawaris dan ikhwanul muslimin, apakah yang mengkritik pemerintah atau berdemo sudah keluar dari Ahlussunnah Ustaz? Jazakumullah khairan barakallahu fikum, dari penanya di Makassar Ustaz. Silakan Ustaz.
Jazakumullah khairan. Kita katakan bahwa tidak penting apakah mereka keluar atau tidak, tetapi kita tahu bahwa perbuatan itu salah. Jadi poinnya adalah kita tahu bahwa itu adalah perbuatan salah. Kalau mereka keluar atau tidak, itu menghukumi mereka dan apa urusannya? Ya. Nah, sehingga yang lebih kita katakan, tindakan itu salah dan diingkari oleh ulama salaf. Diingkari oleh ulama salaf. Termasuk ketika ada berbagai pemberontakan yang terjadi, ya, dan orang-orang khawarij yang sampai memberontak kepada Uthman, mereka sampai menghunus pedang, sampai di antara murid-murid dari Uthman mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, innahu yusalli bina imamu fitnah. Wahai Amirul Mukminin, yang menjadi imam kami sekarang di solat-solat fardu ini adalah imam fitnah, karena yang mimpin orang-orang khawarij itu. Kita mau solat wa inna lana taharraj, kita sampai enggak enak banget mau solat di belakang mereka. Maka kata Uthman radhiyallahu anhu, as-salatu awwalu ma yaf'alu bihil muslimun au awla ma yaf'aluhul muslimun. Beliau mengatakan solat itu adalah tindakan yang paling bagus dilakukan oleh orang-orang beriman. Kalian tetap solat sana. Gitu. Artinya yang terpenting adalah kita tahu bahwa tindakan itu salah dan kita tidak mengikuti. Ya. Adapun mereka keluar atau tidak dari koridor Ahlussunnah, ini tidak terlalu penting. Ya. Yang penting kita tahu bahwa Ahlussunnah tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari penanya melalui WhatsApp adalah akhir dari jumpa dari sesi soal jawab ini Ustaz. Dan sebelum kita akhiri pertemuan yang penuh dengan faedah ilmu ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Baik, ikhwah sekalian, dulu ada nukilan dari seorang ulama salaf, i'rifil haqq ta'rif ahla. Ketahuilah kebenaran, maka engkau akan tahu siapa orang-orang yang benar. Yang kedua, kita ingin menjadi orang mulia, orang terhormat karena mengikuti sunnah meskipun itu pahit, ya. Sampai Allah akan muliakan kita di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah orang-orang yang mungkin mereka tidak bisa mengerjakan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها فحفظها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah membuat muka orang-orang yang belajar dariku menjadi cerah. Orang yang mendengarkan hadisku, mereka hafalkan, mereka pahami, lalu mereka sampaikan sebagaimana mereka dengar. Betapa banyak orang yang menyampaikan ilmu, ternyata dia tidak lebih paham dari yang mendengarnya. Dalam hadis ini ada pujian untuk orang yang mempelajari, memahami, menghafal, lalu menyampaikan. Dikatakan oleh Nabi SAW, semoga Allah membuat muka mereka cerah. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, seorang ulama ahli hadis yang wafat tahun 198 Hijriah, mengatakan, ما li ahli al-hadith aw ma min ahli al-hadith ahadun illa wa fi wajhihi nudrah li hadha al-hadith. Tidak kita perhatikan satu orang pun dari ahlul hadith kecuali di mukanya ada kecerahan, ya. Karena memang Nabi SAW doakan semoga kita bisa meneladani mereka, mengamalkan ilmu-ilmu mereka, menerima dan menjadikan ini sebagai pedoman kita, meskipun banyak orang yang tidak seperti itu. Sampai Allah Azza wa Jal akan mempertemukan kita dengan Allah, kita berusaha untuk berpegang dengan hadis itu, meneladani para ulama ahli hadis, dan segera atau selalu memegang manhaj salaf dan prinsip mereka. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.